anīksim tās jēvs, kas tāpān nokauts, ņemt govu godu un pateicību. Cienīgs ir tās jēvs, kas tāpān nokauts, ņemt govu godu un pateicību.
Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Ieklausīsimies Dieva vārdā no Lūkas evaņģēlija 23. Nodaļas, ko Kristus saka pie krusta. Patiesi, patiesi, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Lūksim, Kungs Kristu, dāvā mums mūsu dzīvē būt vienmēr ar Tevi. Dāvā mums neatstāties no Tevis, bet vienmēr palikt kopā, neatlaist Tavu roku, ko Tu mums savā žēlastībā esi pastiepis. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie brāļi un māsas, kā jūtas, ko domā cilvēks, kurš ir saņēmis ziņu par savu nāvi? Pārsvarā jau mēs zinām, tas notiek ārsta kabinetā, kad izmisuši mēs varbūt izgrūžam jautājumu, dakter, cik tad man ir atlicis? Un saņemam no ārsta kādu atbildi par to, cik laika mums palicis šajā saulē. Pieņemu, ka mūsu vidū šorīt nav daudz cilvēku, kuriem ir šāda pieredze, kuri ir saņēmuši šādu ziņu. Tāpēc mums vairāk jāraugās uz citiem un to pieredzi, ko esam varbūt dzirdējuši par to, ko cilvēki dara šādās reizēs. Raud, steidzas mājās pie saviem mīļajiem, vēlas būt kopā ar viņiem, atstāj citas mazāk svarīgas lietas, lai varētu atlikušo laiku pavadīt ar tiem, kas mīļi, tuvi un dārgi. Varbūt ir kādi citi, kuri ieraujas sevī, nesaka nevienam to, ko ārsts viņiem ir pateicis. Dzīvo tālāk, it kā nekas nebūtu bijis. Un vienkārši gaida to brīdi, kad atnāks nāve. Ir vēl citi, par kuriem varbūt esam kādās filmās redzējuši, kuri metas īstenot nerealizētus sapņus. Vai nu izlekt ar izpletni, aizbraukt uz kādām tālām zemēm, vai realizēt kādus citus sapņus, idejas, kas viņiem visu dzīvi ir bijušas, bet tā arī palikušas neīstenotas. Ir vēl citi, kuri sadala savu mantu, atdāvina to tiem, kam vēlas atdāvināt un atdot. Ir vēl citi, kas kļūst rūgti un naidīgi uz citiem. Varētu teikt, ka šie cilvēki ir tādi greizsirdīgi uz ikvienu citu, kuram ir dzīvība, kuram ir vēl dzīve, un viņi saka, jā, man nav vairs, man vairs nebūs, man jāiet prom, un tāpēc ir naidīgi, dusmīgi un savā veidā greizsirdīgi uz citiem. Ļoti dažādi cilvēki rīkojas šādā dzīves brīdī, taču vieno viņus visus tas, ka lietas, cilvēki, situācijas dzīvē iegūst pavisam citu vērtību, kad tu esi saņēmis šādu spriedumu, šādu ziņu, vēl tik un tik ilgu laiku. Šodien mēs evaņģēlijā redzam divus dažādus cilvēkus. Mēs redzam, ka viens no šiem ļaundariem ir pilns ar šo naidu, rūgtumu un metas izsmiet Jēzu, izķengāt viņu, pazemot viņu. Bet otrs lūdz žēlastību. Kungs, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. To tik skaisti dziedam trešdienas vakaros Tezē divkalpojumu. Mīļais brāli, mīļā māsa, ko darītu tu, ja tu nonāktu šajā situācijā? Ko savā dzīvē, savās vērtībās, savā attieksmē mainītu tu, ja tu zinātu, ka daudz laika vairs nav atlicis? Baidītos? Dusmotos, priecātos, ka tu beidzot varēsi doties pie Kristus, ka tu beidzot varēsi būt kopā ar viņu un skatīsi viņu vaigā, redzamā veidā. Pirmā žēlastība, kas parādās šeit šajos Kristus sacītajos vārdos pie krusta, ir tā, ka šis grēcinieks, šis ļaundaris var mirt, var aiziet no šīs pasaules Dieva tūmā. Tas taču ir tik svarīgi, ko mēs vēlētos, kas būtu ar mums tajā brīdī mums blakus. Un taču būtu brīnišķīgi, ka Kristus ir mums blakus tajā brīdī, kad viņš ņem mūs pie rokas un ved mūs debesu tēvu mājokļos. Tā ir pirmā žēlastība, ko mēs ieraugām šajā Kristus sacītajā vārdā. Viduslaikos šis ļaundaris, kurš nomira blakus Kristumu pie krusta, bija, varētu teikt, daudz populārāks nekā šodien. Par viņu dziedāja viduslaiku himnās baznīcā. 13. Gadsimtā Ākvīnas Toms sacer dziesmu, svētā vakarēdiena dziesmu, kurā ir pieminēts šis ļaundaris. 14. Gadsimtā tiek sacerēts dziedājums Dies irre, ko mēs pazīstam visvairāk no rekviēma. Ir īpaši Mocarta rekviēma, kur šis dziedājums ir ļoti dramatisks. Dies irre ir dusmu pilnā lielā diena, kas nāk, kurā kungs atmaksās grēciniekiem par viņu grēkiem. Un tajā izskan vārdi, kurus ticīgie dziedāja lūdzot, ka tu pieņem nu, mani tā, kā tu pieņēmi šo noziedznieku. Izskan baznīcas kristiešu ticīgo cilvēku lūgums, pieņem mani pie sevis tā, kā tu pieņēmi to noziedznieku pie krusta. Jā, ko tieši noziedznieks domā, sacīdams, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā, mēs nezinām. Taču mēs zinām, ko viņš saņem. Šodien tu būsi ar mani paradīzē, saka Kristus. Neskaidrs jautājums ar neskaidru nākotni. Apmēram, nu, tu aizies, tu, nu, ja tev, tu kādreiz atceries mani, nu atceries mani. Mēs reiz, kad tikāmies pie krusta Golgātā. Taču Kristus tā vietā dāvā daudz vairāk nekā lūgts. Viņš nesaka, jā, kaut kād, zin, nebūs ko darīt ziemas garajos vakaros, tad es par tevi atcerēšos. Nē, viņš saka, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Nevis kaut kādu, bet šodien nokļūt paradīzē ir vienas no mūsu dziļākajām, ilgām, kas mājo mūsu sirdīs, mūsu dvēselēs. Būt atpakaļ vietā, kur ir pilnīgs miers un pilnīga Dieva klātbūtne. To mēs ilgojamies, to mēs vēlamies. Un to saņem šajā apsolījumā šis noziedznieks pie krusta. Mēs varam šodien, mīļie brāļi un māsas, paraudzīties savā dzīvē atpakaļ. Ko tu Kristu lūdzi? Un ko tu saņēmi pretī no viņa? Vai nav tā, ka tad, kad tu lūdzi Kristu dāvāt tev pacietību, viņš dāvāja tev pārbaudījumus? Tad, kad tu lūdzi laimi, viņš dāvāja tev savu svētību. Tad, kad tu lūdzi gudrību, viņš deva tev problēmas, ko risināt. Tad, kad tu lūdzi drosmi, viņš deva tev bīstamas situācijas, kurās to lietot. Tad, kad tu lūdzi mīlestību, viņš deva tev cilvēkus, kurus tu vari mīlēt. Kristus dod mums tāpat kā noziedzniekam pie krusta, tāpat kā aklajam ubagam, tāpat kā vēl citiem evaņģēlijā. Viņš dod mums daudz vairāk, nekā mēs lūdzām. Daudz vairāk, nekā mēs esam pelnījuši. Kristus dod tik, cik spējam panest. Kristus dod ne tikai šodienai, bet arī nākotnē. Nākotnē kopā ar viņu paradīzē. Āmen. Apliecināsim savu ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem, visi kopā tā sacīdami un lūgdamies. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienviedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomiris, aprakts, nokāpis elē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu. Āmen. Sēdieties, lūdzu, dziedāsim sprediķa dziesmu 272. pirmos trīs pantus.